Aș vrea să încep de la a preciza că monahismul n-ar trebui să fie o temă de discuție, o temă de dezbatere. Însă vremea pe care o trăim, sensibilitatea specială pe care ne o cultivă cultura modernă, aceea de a răscoli, interpreta, reinterpreta totul, ne obligă să discutăm și noi, cei din biserică, valorile noastre fundamentale, încă o dată și încă o dată, pentru a nu lăsa loc nelămuririlor și interpretărilor eronate pe care oricine este liber, nu-i așa, în vremea noastră, să o atribuie unui subiect sau altul. Despre monahism, ca și despre orice altceva, se poate discuta în multe feluri. Am moștenit două direcții mai clare pe care Sfinții Părinți le-au expus asupra acestui subiect. Despre monahism se poate vorbi monahilor, dar despre monahism se vorbește și mirenilor. Despre monahism pot vorbi monahii, dar despre monahism vorbesc și mirenii. Am acceptat invitația de a vorbi aici la Craiova, convins mai mult de numele cuviosului Nicodim, pe care Mitropolia și cred că tot poporul român ortodox îl prăznuiește în cel de-al 600-lea an de la moartea sa. În acest context sau ca o ofrandă adusă pomenirii acestui mare călugăr, am primit să vorbim încă o dată despre monahism. Am hotărât să facem asta nu pentru că despre monahism nu s-ar discuta astăzi. Dimpotrivă, tocmai pentru că despre monahism se vorbește prea mult. Se vorbește prea mult și nu fără riscul de a lăsa oarecum în aer acest subiect, acest segment al bisericii, al vieții duhovnicești. Aceasta se întâmplă și din pricina sistemului nostru de învățământ teologic. monahismul ca și oricare alt segment al vieții în biserică este și nu poate fi altfel o temă de discuție, o temă de curs la un moment dat. Ne trezim în situația că trebuie să vorbim despre monahism nemonahilor, pentru că marea majoritate a studenților nu sunt monahi. Ne trezim în situația când despre monahism vorbesc nemonahii, pentru că marea majoritate a profesorilor nu sunt monahi. Și atunci putem auzi orice despre monahism. De exemplu, putem auzi că patericul egiptean sau alte patericuri sunt o colecție de legende. Că Sfinții Părinți au fost într-adevăr niște oameni cuvincioși, sârguincioși, cu dragoste, smeriți, dar care, desigur, n-am putea crede că treceau Nilul pe apă, mergând ca Mântuitorul. Sau trecut Nilul călare pe un crocodil. Toate acestea sunt puse pe seama evlaviei oamenilor. Putem auzi replici de felul. Oare chiar credem că lui Dumnezeu este bine plăcută jertfa Sfinților de la Lavra Pecerska? Ce mare treabă este să te zidești într-un mal și să te aștepți moartea. Păi cum împlinești porunca dragostei, cum împlinești milostenia și așa mai departe. Ei, toate acestea sunt inevitabile atunci când lăsăm să se discute despre chestiunile duhovnicești, oameni care nu doar că nu pot avea această experiență, dar pe deasupra nici măcar nu se silesc să iubească pe Sfânt. Pe de altă parte avem altă realitate. Tinerii mai însetați de Dumnezeu, care merg la mănăstiri, care au un duhovnic călugăr, se aprind de dorul călugăriei, nu întotdeauna cu focul cel adevărat, ci dintr-o emoție firească până la urmă, asupra căreia ne atenționează Sfinții Părinți. Acest foc se poate aprinde în inima oricui la un moment dat sau se îi separă că s-a aprins în el dragostea de monahism. Dar ea, desigur, are nevoie să fie verificată. Avem și altă situație, pentru că vrem nu vrem, trăim acum și nu în altă epocă. Avem situația că marea majoritate din duhovnicii de la mănăstiri sunt tineri. Și atunci asistăm următorul tablou. Tineri, tinere care nici nu se căsătoresc, nici nu se călugăresc. Avem oameni care oscilează între aceste două alegeri până când ajung să cunoască o stare nu departe de boală. Și atunci, trecând dintr-o extremă în alta, când tânărul necunoscător, neîncercat în viața duhovnicească, încearcă să-și urmeze duhovnicul pe care îl iubește, duhovnic care este călugăr, prin a-și face cunoscută dorința sa de a se călugări, dorință care este întâmpinată cu ostilitate de către părinți, de către prieteni, de către unii din profesorii de la școală, de către unii preoți de mir sau chiar călugări mai în vârstă. Și acest conflict la un moment dat devine aproape de nedezlegat, încât acest suflet nu mai știe pe cine să creadă și pe cine să urmeze. Iată de ce am deschis această discuție foarte delicată. Delicată pentru că vorbim despre cămara cea de taină a vieții duhovnicești, despre foișorul în care stă ascunsă fecioara cea cu minte a bisericii, sufletul îndrăgostit de Dumnezeu, care nu voiește să se descopere pe sine lumii, care voiește să-și aștepte mirile în curăție și smerenie, în taină. Acesta este monahismul. Vrând să rezolve cumva conflictul acestor tineri aprinși de dorul monahismului pe care nu și-l pot înfăptui pentru că nu găsesc în ei înșiși suficientă putere și hotărâre, pentru că nici nu au cum să o găsească, de vreme ce această hotărâre și înțelegere nu este dată tuturor, precum însuși Hristos a zis, vrând din experiența lor să se lămurească cumva, de multe ori oamenii în această încercare, fie că sunt profesori, fie că sunt preoți, blamează monahism. Decât să mergi într-o mănăstire, să trăiești așa cum trăiesc călugării de astăzi, mai bine căsătorește-te și du-o viață așa și așa. Decât să ai mobil și televizor și cutare și cutare, mai bine fă așa și așa. Decât să fii bețiv și curvar și așa și așa, mai bine nu te mai călugări. Cine spun aceste cuvinte? Păi și Sfinții Părinți le-au zis. Da, dar care Sfinți Părinți? Când am vorbit despre cele două feluri de a vorbi despre monahism, m-am referit la discursul Sfinților Călugări, mari părinți, către ucenicii lor și la discursul Sfinților Părinți, mari dascăli, ca Ioan Gură de Aur sau Grigore al Nisei, care au vorbit către mireni despre monahism. Găsim într-adevăr cuvinte ale Sfinților care aparent defăimează monahism. Un sfânt părinte, un mare avă, putea să-i spună ucenicului său: ce mare treabă crezi că ai făcut dacă ai lăsat lumea și ai venit aici și te împrăști cu mintea, tânjești după toate prostiile? Păi tu ești călugăr, mai bine să te ai acasă. Da, dar cine o spune și cui o spune? vedem în Patericul Egiptean, în Limonariu, în alte cărți adresate călugărilor, în care, de exemplu, Marele Antonie are o descoperire că Cesmarul din Alexandria este mai mare ca el. Sau că în cetate este un doctor care cântă cu îngerii. Cui erau adresate aceste descoperiri? Călugărilor din Orște sau din pustietăți, pe care îi păștea riscul să se mândrească cu faptele exterioare pe care le făceau. Pe de altă parte, Sfântul Ioan Scărarul, chiar la începutul scării sale, aduce o elogiere monahismului, încât dacă o citești un mirean, are impresia că nu mai are nicio șansă de mântuire. Sfântul Ioan Scărarul ne atrage atenția că toți mari făcători de minuni, toate darurile cele mari, s-au dat în special cărugurilor. Întreabă, unde ați văzut voi mirenți în vieze morții? Sau să aibă darul facere de minuni, al tămăduirilor și așa mai departe? Nu, că nu este. Este, desigur. Dar Sfântul Ioan Scărarul a vrut să-și încurajeze călugării săi spre viața călugărească. Așadar, nu este cuvincios când un mirean vorbește despre neputințele călugărilor. Nu este de bun ton, dacă vreți. Aceasta o puteau face călugării. Un călugăr când vorbește despre neputințele călugărilor și spune că mirenii sunt mai buni ca și mulți dintre călugări, își face o autocritică. Dar un mirean care nu a luat jugul călugăriei și nu cunoaște ce este, nu poate face asta, pentru că niciodată sfinții dintre cei de mir nu s-au permis să blameze pe ultimul dintre călugări, chiar dacă ei înșiși erau la o înaltă stare duhovnicească. Citeți cuvântul despre feciorie al Sfântului Grigore de Nisa. Vedeți cum vorbește el despre monahism. Și cum se tânguiește că n-a putut să fie și el unul dintre ei. El a fost dintre cei căsătoriți. Dar a fost atât de curat că pururea era în răpire, în extaz. Era văzător și cunoscător al tainilor dumnezeiești. Au fost neputințe și sunt precum astăzi, așa și altădată. Credeți că monahii bețivi sau iubitori de bani sau de slavă, de șartă, sunt o apariție a secolului nostru? Credeți că ei n-au fost în nopțile Marelui Pahomie sau la Sfântul Antonie sau pe vremea marilor părinți de pretutindenea? Deschideți Patericul și vedeți ce fel de căderi puteau fi atunci. Cu toate acestea, monahismul dăină. Și dacă este să vorbim despre monahism astăzi, este pentru a-l apăra ca principiu. Sfântul Ioan Gură de Aur, la vremea sa, a scris un cuvânt în apărarea monahismului, pentru că monahii deveniseră atât de mulți, încât venea ordine de la împărat, ca dacă sunt doi fii într-o casă, doar unul să aibă dreptul să se călugărească, celălalt nu. Monahii erau scoși din mănăstiri, trași de bărbi și obligați să se căsătorească. Acest lucru s-a întâmplat și pe vremea lui Cuza. Acest lucru, cine știe, poate că se va mai întâmpla. Dar astăzi noi trebuie să discutăm despre monahism în esența lui. Pentru că așa cum îl poftim noi așa cum și-l închipuie tinerii care râvnesc după această viață fără să se poată hotărâ, el este ceva confuz. Și într-adevăr, ce este monahismul? Pentru că avem monahi singuratici, avem monahi în opști mii, avem monahi care trăiau de 3, 4, 5, avem monahi care au trăit în pustietăți, avem monahi care au trăit în oraș, avem o mulțime de monahi care s-au mântuit fiecare pe calea lui. Dacă citim rânduielile călugărești, vedem că unii aveau atâtea ceasuri de rugăciune, alții atâtea. Unii puteau într-un fel, alții nu dormeau. Și așa mai departe. Dar este ceva care pe toți aceștia îi face să se numească cu un singur nume, monah. Monahismul nu este un mod de viață, așa cum îl percep majoritatea. Monahismul nu este neapărat o metodă mai accesibilă, mai lesnicioasă de a lucra virtuțile. Nici măcar aceasta. Monahismul nu este o sumă de nevoințe pe care omul și-o însușește. Pentru că toate nevoințele pe care le practică un monah le poate practica foarte bine și poate chiar mai bine un mirean. Nu mă fac monah pentru a deveni un mare postitor sau un mare rugător sau un mare tăcător sau isihat, numiți-l cum vreți. Mă fac monah din dorul inimii, din focul mare care mă împinge afară din această lume pentru a-mi deschide porțile spre fericirea viitoare. În troparul, în cântarea de opse adusă pusnicilor, se spune așa: viața pusnicilor fericită este acelora ce se întraripează cu dumnezeiescul dor. Monahismul este dor dumnezeiesc. În măsura în care cineva își aprinde sau simte în sine aprins acest dor și îl crește, îl sporește, el este monah sau nu mai este. Nu te face monah nici legământul tău, nici hainele pe care le porți, ci monah se face acest dor care iese în inima ta. Părinții compară monahul cu o cratiță care stă la foc. Câte vreme este fierbinte, muștele nu se pot așeza pe ea. Dar dacă se răcește, muștele vin și o murdăresc. Monahul este foc. Cum își aprinde el acest foc? Este treaba lui. Este treaba duhovnicului. Prin tăcere sau prin învățătură, prin post sau prin rugăciune, în viață de obște sau ascuns. Fiecare om are darurile sale date de la Dumnezeu. Fiecare om își are un loc în această lume, în acest univers, și acest loc al lui este un loc de intersecție a altor destine. Fiecare dintre noi, desigur, se poate retrage din acest loc. Și atunci, el poate să rupă legătura dintre alți oameni care s-ar fi legat prin el într-un anume moment al vieții sale, dacă el ar fi făcut, s-ar fi aflat acolo unde Dumnezeu i-a rânduit să se afle. Așa că monahismul nu trebuie văzut ca sumă de nevoință, ci ca dor dumnezeiesc. Atunci când acest dor se aprinde în sufletul omului, nimic nu-l mai poate opri. Din cauza asta plecau părinții din sate, din orașul de unde erau, se ascundeau în pustietăți. Din cauza asta, oamenii rezistă în mulțimea ispitelor pe care le vedem astăzi. Astăzi, desigur, ne putem sminti de foarte multe lucruri, pentru că dacă vom citi rânduielile călugărești ale părinților și vom căuta să le regăsim în mănăstirile noastre, mă tem că nu vom mai găsi mare lucru. Dar ceea ce nu poate fi luat și nu poate fi împiedicat nici de oameni, nici de Duhul vremei, nici de duhurile necurate, este acest dor care poate arde în inima oricui. Iată de ce monahismul este și ademenitor, este atrăgător, dar pe de altă parte el este neînțeles, este înfricoșător, este greu cu adevărat. Pentru că acest dor, acest foc, este foc din focul pe care a venit Hristos să-l aprindă pe pământ. Acest foc nimeni nu-l poate aprinde în inima sa, nici prin gânduri bune, pozitive, ca să vorbim în termenii psihologiei de azi, nici prin vreo nevoință anume, ci acest foc se aprinde prin jertfă, prin dragoste, prin smerenie. De multe ori, multele nevoințe care sunt lăudate și care sunt bune, atunci când sunt făcute în afara smereniei, în afara dragostei, sting acest foc ca niște lemne prea groase și prea mari și umede, pe care le cu care putem stinge un foc prea plăpând. Acest foc este foc al pocăinței. Pocăința este întoarcere către Dumnezeu. Pocăința este un proces care sfârșește odată cu ieșirea noastră din această viață. Ea presupune și căderi și ridicări, presupune tot zbuciumul sufletului omenesc în smulgerea sa din păcat, din această mlaștină a lumii, a vieții păcătoase și îndreptarea sa către Dumnezeu. Tot ce apare în acest drum, toate suferințele, dezamăgirile, deznădăjduirile și bucuriile, toate acestea fac parte din procesul pocăinței. Monahul este chipul al pocăinței. Monahul este cel care răspunde Mântuitorului care îl cheamă: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Monahismul este încercare de a răspunde acestei chemări. Monahismul este cu totul frumos și dulce, pentru că este legământ al dragostei față de Dumnezeu. Sufletul păcătos, omul dintre alți oameni, cu neputințe, cu păcate, cu nebunii, vine în fața lui Dumnezeu și nu face altceva decât să-și mărturisească dragostea pe care o poartă. Cel care vine la monahism dintr-un început este conștient că el nu poate îndeplini niciuna dintre făgăduințele pe care o dă înaintea lui Dumnezeu, fără harul acestuia. Dacă este cineva care vine la Dumnezeu având conștiința că el cu adevărat poate face ceea ce făgăduiește, acesta arată că nu a înțeles viața duhovnicească. Spunea părintele Rafael după o călugărie la care am fost, în cuvântul pe care l-a rostit, și-a adus aminte de părintele Sofronie, care la fel după o astfel de călugărie și-a început cuvântarea astfel. Câtă bucurie am avut să aud astăzi încă o dată aceste făgăduințe pe care eu niciodată nu le-am îndeplinit. Așadar, omul păcătos, conștient de neputința sa, vine în fața lui Dumnezeu pentru un singur lucru, ca să-și mărturisească dragostea pe care o poartă. Cine poate spune că iată eu de astăzi mă voi păzi curat? Și totuși spune. Cine poate spune iată eu de astăzi las toată slava lumii și deșertăciunea și părinți și frați și mă las în ascultare egumenului și fraților? Spunem, dar ne dăm seama că suntem slabi. Cine poate spune, voi fi sărac de acum? Desigur, putem. Dar toate acestea, de fapt, au un singur înțeles. Tu știi toate, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și Apostolul Petru și-a călcat făgăduința. N-a murit cu Hristos, așa cum s-a lăudat că va face. Doamne, toți de Te vor vinde, eu voi muri cu Tine. Și iată, după ce își calcă făgăduința, vine iarăși la Hristos, mai bine zis, Hristos vine la el și Petru îi poate răspunde cu îndrăzneală la întrebarea Mântuitorului Simone, mă iubești Tu pe mine? Petru poate răspunde și spune, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Acesta este chipul monah. Dragostea pe care o poartă pentru Dumnezeu. Dragoste pentru care este gata să-și primească toate înfrângerile. Desigur, între monahi sunt monahi și monahi, ca și între oameni. Sunt oameni sfinți care au ajuns la mari măsuri. Sunt oameni despre care nici nu se poate vorbi tuturor fără a trezi această neîncredere că sunt legende. Astfel de oameni sunt, dar ei sunt puțini. Cu toate acestea, monahismul este. Și monahismul trebuie iubit în principiu. Pentru că Biserica este în mare parte alcătuită astăzi din mireni. Pentru că monahii astăzi nu mai stau departe ca altădată. Și suntem în legătură, putem spune, permanentă cu ei. Pentru că monahii astăzi, iată, pot veni și vorbi în adunare. Eu vă rog să păziți mintea către un singur lucru. să nu judecați lucrurile în afară. Pentru că putem vedea multe, auzi multe. Dar nu ne este de niciun folos dacă mergem în mănăstiri și dacă suntem în legătură cu monași pentru a judeca în loc să ne folosim. Vedeți lucrurile bune care sunt de văzut, dar lucrurile rele au fost și vor mai fi. Au fost și pe vremea marilor sfinți, despre care noi spunem, vai, că dacă ar fi fost altă dată, păi ce călugării fac așa, păi uite ce am citit eu. Să știți că intrarea mirenilor în mănăstiri, care este prevăzută în rânduielile monahicești, rânduielile clasice ale Sfântului Pahomie sau Vasile sau alți sfinți, erau făcute nu pentru că monahii s-ar fi putut sminti din cauza mirenilor, ci invers. Pentru a nu sminti pe mireni care pot surprinde monahul în momentul ispitirii sale. Pentru că el va înțelege din ceea ce vede doar ceea ce vede. Dar plânsul din chilie nu-l va vedea. Nimeni nu devine monah într-o lună, nici într-un an, nici în 10. Avem mari sfinți, citim în Paterii, care la 80 de ani au putut cădea în curtii, pur și simplu. După care s-au întors și au continuat viața. Putem vedea orice. Tu vii odată în mănăstire și vezi un monah care mănâncă înghețat. Și pleci acasă cu convingerea că monahii sunt niște burtoși care mănâncă înghețată. Eu ar fi trebuit să postească, să facă așa și așa. Și tu te duci acasă, deschizi frigiderul, îți scoți cârnații, îți scoți prăjiturile, îți scoți sucul, îți scoți vinul, dai drumul la televizor, mănânci și îți pare că ceea ce faci tu este un lucru normal și covincios. Dar acel monah nu trebuie să mănânce înghețat. Înțelegeți? Tu vezi un monah că are un anume fel de pantofi sau telefon de un anume fel. Și zici, iată acest monah, ce fel de pantofi are sau ce fel de telefon are. Dar tu între timp îți pornești Mercedes-ul tău și mergi și vezi de treaba ta. Și îți pare că ceea ce faci tu este un lucru normal. S-a admis pentru un creștin. Dar ceea ce face acest monah, iată de ce nu ne este nici din folos să vedem astfel lucrurile. Știți de ce? Pentru că vezi astăzi pe acest monah cu acest telefon, care l-a adus un om ca tine, bogat, și l-a dat lui. Acesta l-a primit. Dar mâine o să-l vezi cu altul, pentru că acest monah l-a dat cuiva care nu avea telefon. Și o zice, acest monah își cumpără în fiecare zi alt telefon. Dar la mănăstire vin mulți oameni și vin diferiți oameni. Eu știu monahi care au primit Mercedes-uri sau jeep-uri, care azi le-au primit și au zis, ce să fac eu cu unul de ăsta? Ia să-l ție. Și l-a dat altcuiva. La mănăstire vin mulți oameni. Acum nu prezentăm monahii ca pe oameni, ca pe îngeri care nu s-ar lipi de aceste lucruri. Sunt diferiți oameni. Dar tu nu ai niciun folos să gândești astfel. Pentru că acest om, atunci când a venit în mănăstire, n-a venit pentru acest telefon, n-a venit pentru această mașină. El a venit lepădându-și viața sa și închinând-o Domnului. Nu știi tremurul lui din vremea încercării, că a fost un an, că a fost trei, în care el aștepta această seară în care va depune făgăduințele și se va lepăda de lume. De câte ori am asistat la o călugărie la care erau de față mireni, toți plângeau în boce, ca la mort. auzind păgăduințele, văzând tinerețea celor care se călugăresc. Dar după asta o uită și văd că monahii mănâncă înghețată. Acest om și-a închinat viața lui Domnul. Din cauza asta, vedem părinți care mustră călugării nedrebnici, dar totodată avem povestioare în Patrie și una din ele este minunată. Și ne spune nouă cum ar trebui să ne purtăm cu călugării. Cu cei care își primesc ocara de-a lungul zilelor lor, la părinții lor. Dar când mergeau odată pe cale și erau, i-au întâmpinat niște miteni, părintele le-a zis, ridicați-vă și luați blagoslovenie de la părinți. Pentru că ei stau înaintea lui Dumnezeu și gurile lor sunt sfințite prin vorbirea cu Dumnezeu și picioarele și mâinile lor. După ce pleacă, sigur că părintele îi poate mustra cum vrea el. Și le poate spune că sunt măgari și că nu sunt buni din nimic. Și ce, dacă vă pupa cu mâinile de acum, vă pare, sunteți mare sfinți? Dar aceasta le spune el lor. Dar tu, ca Mirian, nu spune asta. Mulți dintre călugări și-au lăsat călugărie. Mulți înseamnă foarte mult. Credem că dintr-o sută, 30 rezist. Din ceea ce am văzut eu astăzi până acum. Să nu judecăm, pentru că nu ne este de niciun folos. Pentru că acești oameni au ieșit din viața din care ești tu. Și au avut nebunia să vină înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Și să-și asume toate riscurile. Îl vezi la un moment dat al căderii lui, dar nu știi ce va fi mâine. Pentru că pe aceștia Dumnezeu îi aude. De ce? Pentru că sunt numărați pe degete. Uitați-vă cât sunt în biserică. Are legământ înaintea altarului. Va veni și va spune, Maica Domnului, ajută-mi, am greșit. De ce a avut Petru această îndrăzneală? Cine are îndrăzneală după ce cade în păcat să vină să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, Tu știi toate, Tu știi că Te iubesc. Cine are această îndrăzneală? Iată, acest călugăr nebun are. De ce are? Pentru noaptea aceea în care el s-a târât în fața altarului și a rostit făgăduințele dragoste. În noaptea aceea, el a făcut ceea ce nu poate face un om într-o viață întreagă. El s-a lepădat de toate pentru Hristos. A venit odată la Hristos un tânăr foarte evlavios, care îndeplinise toate câte erau puse înainte. Și l-a întrebat, învățătorule bune, ce să fac ca să fiu desăvârșit? La care Mântuitorul i-a zis, vinde toate, ia-ți crucea ta și urmează mie. Și s-a mâhnit acel tânăr. Pentru că avea multe bogății și s-a întors acasă. E, această hotărâre de a lăsa toate și de a urma lui Hristos este mai mare decât toată dreptatea, pentru că ea este moarte. Aceasta este jertfă de moarte. Că mai târziu, prin ispita diavolului, acest călugăr ajunge să facă faptele lui de mai înainte, este altceva. Dar nimeni nu poate să intre acolo să judece. Pentru că acesta este un legământ al nunții dintre om și Hristos. Este un legământ pe care îl face acest om păcătos chiar cu Hristos, cu o viață viitoare. Pentru că ceea ce făgăduiește el, de acum nu mai sunt din lumea aceasta nici curăția trupească, nici neagonisirea, nici tăierea voiei, ci sunt ale vieții îngerești, ale vieții viitoare. Și în această luptă, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, el se ia la întrecere cu îngerii. Sigur că el vede că nu este un înger. Dar el merge. Merge ca un sinucigaș. Merge la cruce. Nădăjduind că va învia împreună cu Hristos. Iată de ce noi nici nu trebuie să ne aruncăm așa cu capul înainte în monahism fără să știm ce este aceasta. Pentru că el este, așa cum spunea Sfântul Ambrosie de la Optina, cel mai minunat, dar și cel mai greu lucru. Deci dacă oamenii ar ști câtă bucurie are un monah, tot s-ar călugări. Dar dacă ar ști ce dureri, ce suferință are un monah, nu s-ar călugări nimeni. Așa că aceasta este o sabie cu două tăișuri, pe amândouă părțile ascuțite. Și cei care vrem să o purtăm în teaca noastră, trebuie mai înainte să ne verificăm trezvia și îndemânarea noastră, ca nu cumva ținându-o și în neputința și beția patimilor noastre și slăbănogirea voinței noastre să ne tăiem cu ea, făcându-ne răni pe care mai târziu poate cu greu le vom putea tămădui. Cam atât am avut de spus în acest cuvânt de început de deschidere a discuției noastre despre monahism.
Iată ne ajungi la partea a doua a conferinței noastre, care, după cum bine știți, se va desfășura sub forma unei sesiuni de întrebări. Așa că le rog pe colegele mele să împartă biletele prin sală. Deja am găsit o întrebare, părinte, și citind-o, mi-am amintit câteva versuri și m-am gândit că dacă tot ați debutat dumneavoastră cu versuri, ar fi frumos să facem legătura între prima și a doua parte a conferinței cu câteva versuri. Așa am găduit-mi să spun numai câteva versuri. Călugărul din vechiul schit. Călugărul din vechiul schit, o zi, la el m-a găzduit și de-ale lumii mi-a vorbit despre amor, despre iubit. Când am plecat, l-am întrebat, ce dor ascuns te-a îndemnat să-ți cauți loc printre sihaștri? El mi-a răspuns, doi ochi albaștri. Călugărul din vechiul schit, de-un dor ascuns, a nebunit. Și atunci, prietenii lui buni l-au dus la casa de nebuni. L-am revăzut, l-am întrebat, printre nebuni, ce-ai căutat? Eu te știam printre sihaștri. El mi-a răspuns, doi ochi albaștri. Călugărul din vechiul schit, de același dor, a și murit. Iar la mormânt, printre sihaștri, plângeau amar.
Doi ochi albaștri. Foarte rea poezie. Foarte rea poezie.
Am văzut că prima întrebare a unui tânăr.
Săracul călugros. Zi.
Dacă un tânăr sau o tânără se hotărăște să intre la mănăstire din cauza unui eșec în dragoste sau că i-au murit părinții fără să simtă pe o chemare, este păcat?
în mănăstire putem veni din diverse motive. Problema noastră este dacă rămânem noi în mănăstire sau nu rămânem. Sfântul Ioan Casian vorbește despre cele câteva căi de a ajunge într-o mănăstire. Sunt oameni care vin printr-o revelație. Aceasta se spune că este cea mai fericită, cea mai înaltă chemare. Sunt astfel de oameni. Wow! Revelație de la Dumnezeu. Fie pentru vedenie, fie că au citit în Evanghelie și într-o dată au simțit o tresărire. Acestea toate sunt chemări care vin direct de la Dumnezeu. Sunt oameni care au venit povățuiți de oameni cuvioși, fie de către părinți, duhovnici, fie de către altcineva. Sunt oameni care au venit în mănăstire dintr-un necaz, din unele împrejurări vitrege ale vieții lor. Fie că au avut nu știu ce ochi albaștri, fie că au fugit de armată sau s-au ascuns de poliție. Dar începutul nu este totul în viața călugărească. Sunt oameni care au venit prin chemare dumnezeiască, prin descoperiri, prin vedenie, care până la urmă s-au irosit. Pentru că nu și-au mulțit talentul, nu și-au mulțit darul. Sunt oameni care au venit în deznădejde de ochi albaștri, care până la urmă și-au întors plânsul lor și au devenit buni călugări. Sunt oameni care au fugit de poliție pentru crimă, care au devenit mari călugări. Acesta este și Sfântul Moise Arap, care a devenit cel mai vestit în pustia Egiptului la vremea lui, om care săvârșise multe ucideri, violuri și jacuri și tot ce poate face un tâlhar, pentru că era un tâlhar vestit, era căpetenie a tâlharilor. S-a ascuns în schit, pentru că la vremea aceea poliția nu putea urmări pe cineva care este în mănăstire sau în biserică. Dar aflându-se acolo, a fost atins de harul lui Dumnezeu și a rămas pentru totdeauna și a devenit un mare, mare călugă și părintea noastră. Așa că motivele intrării unui om în mănăstire pot fi diverse. Problema este ce va face acest om mai departe. Își va îndrepta gândul său către Dumnezeu dacă a venit dintr-un alt motiv acolo? Sau se va menține în durerea lui, în dorul lui de ochi albaștri și de neizbânzele lui din această lume. Acești oameni nu rezistă în mănăstire. Fiți liniști. Nu se pune problemă dacă e păcat sau nu. Nu va rezista, se va întoarce în lume. Oricât de albaștri ar fi acei ochi, după o lună, două, trei, el își dă seama că decât așa, să mă scoală ăștia dimineața, să mă duc de colo-colo, să mă plictisesc, o fi fost ochii albaștri, dar cât mai sunt, când începe a vedea toate fetele frumoase care vin la biserică și zice, mai bine decât așa călugăr, mai bine mă duc și duc o viață cuvincioasă, uite, și cu tare, și cu tare, și cu tare, sunt cu mint, sunt cu părul lung, sunt așa și așa, îmbrobodite. Și uite ochii albaștri, fiți liniștiți. Asta e o poezie păcălicioasă, nu este din experiență. Cineva care și-a închipuit-o, să știți. Nu există un călugăr care să ajungă bătrân cu gândul la ochii albaștri în mănăstire. Nu există așa ceva. Da. Se duce acasă, cu adevărat nebunește. Nu există. Astea sunt poezii inventate. Chestii de cântat la acordeon, la nuntă, dar nu sunt reale. Pleacă, oricine vine dintr-un alt motiv și persistă în acest motiv fără să-și întoarcă gândul către Dumnezeu, pleacă singur din mănăstire. Nu este nevoie să-l alunge. Eu am văzut 10 de oameni care au plecat din mănăstire pentru că nu aveau un motiv întemeiat. În puținii mei ani de călugărie am văzut zeci de călugări plecând din mănăstire, cu zeci de ani de mănăstire. Nu din auzit, ceea ce am văzut eu, de auzit sunt multe. Așa că motivul, repet, poate fi oricare. Și Sfinții Părinți au înregistrat aceste motive. Și la Ioan Casian, și la Ioan Scărarul le găsim. Dar se poate întâmpla ca, dintr-un motiv nefericit, omul să devină un bun călugăr, să se desăvârșească, și dintr-un motiv fericit, dintr-o chemare autentică, dumnezeiască, omul să piardă, să bălăcească în patim, să mândrească, să-și piardă călugăria. Cum spune și Sfântul Ioan Scărarul. Zice, am văzut îngeri căzând din cer, dar am văzut și bolovani ridicându-se la cer.
Un Sfânt Părinte zice că dacă stai la Sfânta Liturghie cu lacrimi și cu atenție mare la cor și preot, această faptă bună echivalează cu a-ți vinde toate averile și a le da la săraci. Ce părere aveți?
Am părere că lacrimile nu sunt neapărat un indiciu că acel om se află cu adevărat la liturghie în starea cea mai fericită pe care o poate avea. Semnele exterioare ale evlaviei, ale trăirii, nu sunt un indiciu. Dimpotrivă, eu cred că dacă acest om plânge de față cu oamenii, își poate pierde orice har pe care l-ar fi putut primi în liturghie. L-am întrebat odată pe părintele nostru Selafil. Părinte, dacă îmi vine să plâng la slujbă, la biserică, să plâng, la care părintele mi-a zis, nu avem nicio nevoie să plângi de față cu oamenii, plângi în chilia ta. Părinții plângeau în chilia lor. Vă rog să vă verificați astfel plâns. N-ați văzut că de multe ori ne vine să plângem când suntem în adunare, dar când suntem în chilie nici nu deschidem cartea de rugăciune? Ia să băgați de seamă, când vă cuprinde plânsul ăla așa de parcă simt sângerii. Când sunteți singuri acasă, plângeți. Din slavă de șarpe se poate plânge ușor. Așa că, dacă zic atât, dacă într-adevăr stai în liturghie și trăiești liturghia după măsura harului pe care îl ai de la Dumnezeu, mai mare sau mai mic, este într-adevăr o faptă mare. Mai mare decât toate ale lumii acesteia. Dar să nu căutăm să trezim această stare noi prin lacrimi sau prin oricare alte manifestări exterioare ale evlaviei noastre, pentru că ne putem amăgi. Trăiți cu simplitate realitățile duhovnicești, pentru că așa le-au trăit toți sfinții.
Dacă apare dorul nebun de Dumnezeu atunci când ești legat prin taina cununiei și ai copii, ce este bine să faci? Cum poți să te astâmperi dorul nebun și să faci totuși datoria de mamă și soție?
Să-ți spui că dacă acest dor ar fi fost cu adevărat după Dumnezeu, el s-ar venit înainte de căsătorie. Că Dumnezeu știe toate. Nu era Dumnezeu să te lasă mai întâi să te căsătorești și după aceea să-ți aprindă dorul în tine. Apostolul Pavel spune, cel ce s-a legat cu femeie să nu caute dezlegare de femeie și cel ce s-a dezlegat de femeie să nu caute legare cu ea. Adică, te-ai legat pentru viața de căsătorie. Ia și-o du liniștită mai departe. Ce fel de dor ai? Ce vrei să faci? De asta am specificat că monarhismul în esența sa este dor dumnezeiesc. Pe acesta îl poți avea și acasă. Și îl vei avea mai bine decât îți închipui că îl vei trăi în mănăstire, într-o mănăstire așa cum ți-o închipui tu, pentru că, să știți, o astfel de mănăstire cum ne-o închipuim noi nu există.
Oricum ne-am închipuit ușor cine și-ar închipui. Nu există. De ce nu există? Pentru că în ea nu ne-am mântuit. Dumnezeu ne scoate în față oameni, realități, împrejurări, prin care să ne curățim, să ne desăvârșim, să ne distrugem eu-ul nostru puturos și plin de slavă de șartă, pentru a putea urma drumul crucii, drumul Mântuitorului. Dar mănăstiri, așa cum ni le închipuim, în care am vrea să mergem, nu există. Nu există. Așa că acest dor nu este un dor adevărat.
Dacă nici nu te căsătorești, nici nu te călugărești, nu te mai mântuiești?
Ei, cum să nu te mântuiești? De ce punem întrebarea astfel? De ce suntem așa de tăioși, așa de categorici și așa de duri în cuvintele noastre? Păi dacă mirenii nu se mântuiesc, ce asta e întrebare? Păi dacă nu ne căsătorim nici așa, nu ne mântuim? Asta nu e întrebare. Cum să nu te mântuiești? Te mântuiești. Ți-am zis, ai în tine dragoste de Dumnezeu. Păzești poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu le poți păzi oricând, oriunde. Și această dragoste și acest dor îl poți aprinde în diferite chipuri pe care ne le-au pus înainte Sfinții Părinți, pe care ne le-au pus Sfinții Apostoli, însuși Mântuitorul. Așa că te poți mântui oricum, numai fă ceea ce este de făcut.
Arhimanditul Sofronie spune despre monahul slujitor în lume, implicat în act de caritate, ca acesta este monah, dar este departe de adevăratul monahism. Ce credeți că a vrut să spună Părintele Sofronie cu aceasta?
Da, monahismul, așa cum ne l-au lăsat nouă părinții, nu prevede obligația de a sluji oamenilor. Dar pentru că avem astfel de monahi alții, pentru că nu vreau să judecăm persoanele, chiar dacă principiile undeva șchioapătă, vreau să aduc aminte de un mare părinte a pustiului Egiptului, părintele Agaton, marele Av, care mergând odată în oraș să-și vândă coșurile, a găsit un bolnav. Și a stat cu el să-l îngrijească 4 luni, după care s-a întors la chilia sa. Așa că dacă s-a întâmplat părinților să găsească un om în suferință, ei nu s-au ferit să-l ajute. Marele Avă, Ioan Colov, atunci când Paisia, o fată din cetate, o fată rămasă orfană, care primea pusnicii în casa ei, atunci când ei veneau să-și vândă lucrul mâinilor în oraș, i-a primit mai multă vreme arătând dragoste față de ei, dar care prin ispita diavolului a căzut în desfrânare și a devenit o desfrânată, acest Avă, Ioan Colov, acest trandafir a pustiului, n-a pregetat să meargă la ea să o ajute. Și nu s-a dus de capul lui, ci s-a dus la sfatul bătrânilor schitului, care au zis, iată, acest suflet mult bine ne-a făcut nouă, primindu-ne în casa ei, iar acum se află la grea încercare. Să meargă cineva dintre noi, poate mai este scăpare pentru ea. Și au găsit pe Ioan, pentru că era blând și înțelept și desăvârșit în lucrarea călugărească, și l-au trimis la ea. Părintele a intrat cu greu, trecând de slujnică, pentru că aceea nu vrea să-l lase, văzând că este sărac și n-ar fi putut să plătească o ședință cu stăpâna acasă. A intrat părintele și prin simpla lui venire a trezit în Paisia pocăința și dorul de viața ei curată de mai înainte. Și luând-o, mergând spre pustie, Paisia a murit în aceeași zi. Iar Sfântul a văzut cerul deschis și îngerii ducând sufletul ei, pentru că i-a primit pocăință. Așadar, iată că părinții nu refuzau această lucrare, să o numim noi filantropică, dar nu în sensul pe care încearcă să ne-l propună nouă astăzi societatea, sistemul apusean occidental. Că iată, ne vom lua angajamentul să avem grijă de o casă, de copii, de așa, 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 așa mai departe. Nu este treaba monahilor musai să facă asta. Monahul trebuie să ajute pe cei care vin la el, dar să meargă el singur să-și caute oamenii suferinți este mai greu. Trebuie să ai o măsură duhovnicească să faci asta. Și cred că Părintele Sofronie, atunci când vorbește despre cele auzite, se referă la chipul monahului filantrop ca principiu. El este în contradicție cu chipul monahului propus de părinți, chipul clasic, autentic al monahului. Dar că uneori se poate întâmpla și mai ales din ascultarea pe care o primește la episcop sau din altă parte, unii monahi sunt nevoiți să rabde puțin această prigonire duhovnicească și dacă vor vedea că nu mai pot și nu mai pot, au toată libertatea să se întoarcă la viața lor de mai înainte. Dar cred eu, nu întotdeauna fără a încerca cele ce se poruncesc. Pentru că așa ușor nu va mai face nimic și își va face voia sa. Pentru că temelia vieții călugărești este tăierea voiei, ascultarea, renunțarea, pe care nu o pot avea mirenii. Așa că în condițiile vieții de azi, în care călugării, iată că mai sunt și prin lume, refuzând o poruncă sau alta, poate să-și piardă călugăria. Dar dacă va vedea că nu mai este de niciun folos această ascultare și are multă pagubă sufletească, o poate abandona, aducând la cunoștință celui care îi poruncește, duhovnicului sau episcopului, pentru a se retrage pentru pocăință. Așa ne învață și Sfinții Părinți, la Ava Dorotei sau la alți părinți conducători ai călugărilor, ai obștilor călugărești.
Părinte, vorbeați despre dorul lui Dumnezeu care te cheamă acolo în mănăstire. Ce facem atunci când acel dor apare, atunci când stau mai mult în mănăstire și dispare odată ce plec din nou în lume? Nu mai este dorul acela mare ca atunci când sunt acolo și de aceea trăiesc de multe ori un zbucium lăuntric?
El dispare chiar dacă rămâi în mănăstire. Pentru că dacă ar fi așa de ușor să-l menții, n-ar fi monahismul monahism. El dispare și la mari sfinți. Ca și condiție a jertfei, a dragostei, dispare dorul de Dumnezeu. Vedem mărturisirile marilor sfinți. La Sfântul Simeon, nou teolog, la Macarie egipteanul, la Antonie cel Mare, la Maria egipteanca, la toți marii sfinți, vedem că își mărturisesc deznădejdea, împietrirea, dispariția acestui dor dumnezeiesc, pe care prin multe nevoințe trebuiau să-l reaprindă în inimile lor. Așa încât îl vedem pe Sfântul Simeon stâlpnicul sau pe Daniel, sunt 30 de ani, 50 de ani pe stâlp, pentru a-și reaprinde dorul Dumnezeu, pe care însuși Dumnezeu, prin economia sa, îl stinge de multe ori. Sfântul Serafim a stat 3 ani pe piatră. Nu stăteau acolo pentru a o face pe grozavi. Își luau astfel nenevoiți pentru că nu mai simțeau harul lui Dumnezeu. Nu pentru că nu-l aveau, pentru că nu îl mai simțeau. Harul poate fi în chip simțit sau nu. La Sfântul Simeon stâlpnicul, cei care veneau, vedeau îngerii care îl înconjurau și îl hereteseau, îl fericeau, dându-i faguri de miere. În timp ce Sfântul Simeon, de pe stâlp, vedea doar dracii care veneau și îl batjocoreau. Nu vedea îngeri. Își vedea coșmarul și deznădejdea sa. Așa că acest om, acest mare sfânt, în timp ce avea darul de a tămădui pe cei care doar se atingeau de stâlpul lui, nu vedea altceva decât dragi și zbuciumul sufletului său. Dar realitatea era, el era plin de har și că îngerii îl fericeau între timp. Așa că este normal să simțim uneori bucurie, alteori amărăciune în sufletul nostru, să ne simțim uneori chemați și aprinși spre dragostea dumnezeiască și spre lucrarea poruncilor lui, iar altă dată să nu o mai simțim, să nu ne tulburăm, să nu ne speriem de aceste stări care se schimbă, ci să știm că ele fac parte din procesul pocăinței, din drumul nostru către Dumnezeu și că altfel nici nu poate fi. Sfântul Isaac Sirul spune, să te temi când vei dobândi liniștea neclintită, pacea neclintită, pentru că atunci s-ar putea ca această pace să fie una contrafăcută. Și prin sculări și căderi mergem spre Dumnezeu, spre urcușul dragostei.
Părinte, astăzi vorbește și se scrie mai mult despre Hristos și cu cât știi mai mult despre El, cu atât îl căutăm și mai mult. Cum îl putem totuși găsi?
Hristos se ascunde în poruncile sale, dincolo de poruncile sale. Încerci să le faci, după putere. Acolo este Hristos. Prin rugăciune, prin smerenie, prin dragostea față de aproape. Să iertăm, să nu judecăm. Prin participare la slujbele dumnezeiești, să avem dragoste de slujbă. Și așa, încet, încet, îl găsim pe Hristos. Hristos este pretutindenea. Prin lucrarea poruncilor, după puteri și prin nejudecare, prin dragoste.
Ce puteți spune despre o mamă care singura ei dorință pentru cei doi copii a ei, cu precădere fetița, este ca ei să-și închine viața lui Hristos, în adevăr, adică monahism, și se panichează când se gândește că poate nu va fi așa?
Monahismul este alegere liberă a sufletului. Niciodată nu sfătuiți și nu îndemnați pe nimeni spre viața monahală, pentru că s-ar putea ca ei să vă asculte și mai târziu să-și descopere neputința lor și să vă blesteme în toate zilele care le mai rămân. Nu faceți aceasta niciodată. Puteți vorbi frumos despre monahism. Puteți lăuda monahismul, dar niciodată nu spune tu trebuie să faci monah. Pentru că nu cunoașteți pe acest om. Fie că vă este fiu, fie că vă este prieten, fie că vă este fiu duhovnicesc. Nu putem da astfel de sfaturi. Este alegerea liberă a omului. În rânduiala călugării, întrebarea pe care o pun negumenul sună așa. De bună voie și neselit de nimeni, ai venit, frate, căzând la Sfântul Altar? Da, cu ajutorul lui Dumnezeu. De bună voie și neselit de nimeni? Nu putem nici măcar influența în acest sens pe cineva.
Sfântul Vasile cel Mare spunea că mirenii trebuie să ducă același mod de viață cu cel al călugărilor, singura diferență fiind căsătoria. Ce părere aveți?
Același lucru îl spunea și Ioan Gură de Aur. Acești doi mari călugări erau și episcopi. Vorbeau mirenilor. Din cauza asta am pomenit cele două discursuri tradiționale despre monahism. Călugări care pot mustra pe călugări, mari părinți, și lăuda viața mirenilor, aducând diferite cazuri și situații în care mirenii erau la o măsură duhovnicească mai înaintată decât călugării, dar și discursul Sfântului Vasile sau al lui Ioan Gură de Aur, care aduc aminte mirenilor că ei sunt datori înaintea lui Dumnezeu să împlinească poruncile la fel ca și monahii. Nu există, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, două categorii de creștini, două categorii de oameni. Una, monahii care sunt datori să îndeplinească poruncile Dumnezeiești cu mare acrivie, și doi, mirenii care au voie să-și facă tot felul de concesii și îngăduințe. Nu există astfel de prevederi în Evanghelie, ne aduc aminte Sfinții. Poruncile au fost date atât călugărilor, cât și mirenilor. Așa că atunci când Sfântul Vasile sau Sfântul Ioan Gură de Aur vorbește mirenilor, îi mustră tocmai în această moleciune și slăbănugirea lor, prin care ei foarte ușor își îndreptățesc păcatele și neputințele, zicând: păi da, ce eu sunt călugăr, stau atât în biserică. Păi da, ce eu sunt călugăr, să postesc atâta. Păi da, ce eu sunt călugăr, să fac așa și așa. Așa cum facem astăzi, așa făceau și în veacul 4-5, pe timpul acestor mari sfinți. Din cauza asta, în predica lor de Ambon, acești călugări și ierarhi și mari de astfel ai bisericii, țin să le aduc aminte că în afară de căsătorii, de ceea ce presupune taina nunții, ei sunt datori să îndeplinească poruncile dumnezeiești ca și călugării. Nu rânduielele călugărește, așa cum înțeleg mulți astăzi. Pentru că a posti până la ora 3 după masă ca să mănânci, după aia pâine uscată, nu este o poruncă Evanghelie, este o rânduială practicată de către călugări. A citi nu știu ce fel de pravile călugărești nu este o poruncă Evanghelie, este o rânduială călugărească. La fel și multe altele care sunt promovate de către unii duhovnici ca norme și la care este normal ca mirenii să aibă o reacție, spunând că eu nu pot face asta. Dar nu la aceasta se referă Sfântul Vasile, care în rânduielile sale către călugări îi mustră pe acești călugări care se nădăjduiesc prea mult în asceza lor, aducându-le aminte de poruncile evanghelice și aducându-le, repetând, subliniind faptul că ceea ce am moștenit de la părinți este bun și în privința postului și a privegherii și a adormirii pe jos și așa mai departe, dar totuși nu sunt porunci evanghelice. Așa că Sfântul Vasile către călugări le aduce aminte de dreapta judecată propriei Evanghelie, dar mirenilor le aduce aminte că dincolo de asprimea exterioară a vieții călugărești, în principiu ei sunt datori față de poruncile evanghelice, la fel ca și călugări. Asta spune Sfântul Vasile aici, nu doar el.
Cum putem să știm care este granița dintre bucuria de a face un bine și mândria că l-ai făcut?
Normal să te bucuri când faci un bine. Dar nu trebuie să persistăm prea mult în această bucurie, pentru că avem toate șansele să trecem de la bucuria cu minte la admirația de sine, ce grozav sunt eu. Așa că binele făcut, cel mai bine este să-l uităm îndată ce-l facem. Dacă nu putem, să trecem pe lângă el fără să-l vedem. ideală este ca niciodată să nu vedem binele pe care îl facem. Aceasta este măsura sfințeniei. Să faci bine fără să-ți dai seama. Să-ți pară un lucru normal. Dacă nu poți, nu ai măsura asta și ai văzut că ai făcut o faptă bună, uit-o îndată. Pentru că altfel îți vei pierde plata ta. Nici măcar gândului tău nu-l lăsa să te laude când faci un bine. Nu neapărat să te lauzi față de oameni. Gândul tău nu-l lăsa. Așa că, pe cât se poate, acoperiți binele astea. Acoperiți. Sigur că, dacă este nevoie să ieșim dintr-o deznădejde, lăsați un pic așa să vă mai mângâiați că ați făcut un bine. Dar, dacă puteți fără asta, este mai bine.
Cunosc o persoană care spune despre oameni care se duc la biserică și se închină la icoane că aceștia se închină la mărtăciuni. Am încercat de multe ori să schimb părerea, dar în zadar, ce aș mai putea încerca?
Nu mai încerca nimic. Încearcă să nu mai vorbești cu el.
Ce pot face să mă deschid lui Dumnezeu, oamenilor? Legat de asta, identific în mine următoarele. Frica de a iubi în alb, probabil de teama unei suferințe. Pot cel mult să o fac în condițiile unei reciprocități. Rușinea de a mărturisi pe șleau păcatele. Am înțeles dintr-o carte că rușinea de la spovedanie este o dovadă a închiderii și a neiubirii față de Dumnezeu. Deci, de unde încep? De ce voi fi fiind așa încuiată?
La spovedanie încep. Sfărâmă această rușine. Este la îndemâna oricui. Este primul pas. Sfărâmă. Nu simt, părinte, păi cum să mă spovedesc, dar dacă nu-mi pare rău de păcatul făcut, voi aștepta să-mi pară întâi rău, să am pocăință, după aia voi face, mă voi spovedi. Nu. Păi cât o să aștepți? De unde o să primești părerea aia de rău? Zi-o așa cum o vezi. Zi-o așa cum ai făcut-o. Strică piatra asta. După asta vei primi har de la Dumnezeu. Păi împietrirea asta este de la diavol. Îți împietrești inima să nu simți nimic. Nu te poți spovedi. Că nu simți nimic. Păi nici nu trebuie să simți. Nici n-ai cum să simți acum ceva. Pentru că ești împietrit. Vei simți după ce te vei spovedi. Așa că de aici începem tot. Prin spovedanie. Spovedanie curată. Acum ce ai făcut? Ai făcut o spovedanie. Ți-ai vărsat inima ta. Dumnezeu să te ajute.
Iertați Sfinția voastră. De ce v-ați făcut călugări?
Nu puteam altfel. Pentru că eu cred că călugări pot face doar cei care chiar nu puteau altfel. Atâta vreme cât ai de ales, nu ești bun pentru călugărie. Vine și spune omul, nu știu ce să fac, să mă călugăresc sau să mă căsătoresc. Atâta vreme cât ai de ales, nu ești bun de călugărie. Călugării nu au de ales. Cu atâta greu m-am apropiat de călugărie și mai ales în primul an, primii doi ani, avem atâta neplăcere și împotrivire de a mă scula dimineața, să merg la biserică, să aud toate cântările astea, să văd toată disciplina asta, pentru că la Nou Neamț, la mănăstirea unde am primit călugăria, o călugărie disciplinată, se pătea toaca la oră, începea slujba la oră, masa la oră, mergeam în rând frumos, toate lucrurile astea așa mă scârbeau, pentru că eu eram un om liber, care mă trezeam când vroiam eu în căminele studențești, mâncam când vroiam eu și făceam ce vroiam eu. Și acum nu fă aia, fă ailaltă. Cine e ăsta să-mi poruncească mie? Dar toate astea le țineam în mine, numai la spovedanie le spuneam. Tăceam și răbdam. Și am înțeles starea mea de atunci cu un singur lucru am comparat-o, pentru că dacă am făcut poezie nu puteam să nu-mi închipui tot felul de prostii în capul meu, tot felul de metafore din astea care mă chinuia talent, cum ar veni. Și ne-am adus aminte că atunci când eram mic am văzut odată la Iaz un șarpe cu mânghite o broască. Am auzit dintr-o dată strigotul unii broaște, cum nu l-am mai auzit altă dată. Ca să înțelegi ce înseamnă să strigi ca din gură de șarpe. Și am văzut, am văzut de unde vine strigotul. Și când, ce am văzut eu? Un spectacol groaznic, cum le vedeți doar la Discovery. Broasca mergea încet spre șarpe, șarpele avea gura deschisă și broasca intra în gura șarpelui și striga. Și am zis că așa am intrat eu la Dumnezeu, ca broasca în gura șarpelui ăsta. Nu vroiam, dar nici nu aveam de ales. Strigam și mergeam. După aia Dumnezeu m-a primit și m-a mai alungat starea asta de neplăcere și acum mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate. Așa că așa se face călugurul. În diferite chipuri. Unii au mare nuceat, unii merg ca broasca la șarpe. Dar mergem. Că după aia Dumnezeu nu rămâne dator niciodată cu mângâiere.
Părinte, un tânăr este îndrăgostit de o fată care vrea să meargă la călugărie și întreabă disperat ce să facă în acest caz.
Când la mine călugăria s-a petrecut foarte, foarte repede. Eu m-am spovedit și în câteva săptămâni după prima mea spovedare m-am dus la mănăstire. Dar m-a dus la biserică să mă spovedesc cu o fată care vrea să căsătorească cu mine. Desigur. Și acum s-o facă ea pe grozava, după vreo săptămână m-am spovedit eu, ea vine și îmi spune, zice, vai, m-am visat în negru, cred că mă voi călugări. La care eu m-am mâniat și i-am zis, mă, ce le-ai auzit călugării? Ce-s cu prostiile astea? Cum să te călugărești? Ce credeți că s-a întâmplat? M-am călugărit eu. Ea nu s-a mai călugărit niciodată. A făcut-o pe grozava, dar după aia o plâng când trebuia să mă călugăresc. Așa că lăsați treburile astea, că e așa. Eu n-am putut spune nimănui când m-am dus să mă călugăresc. Și de regulă, oamenii pe care i-am văzut că spun că vor să călugărească, nu i-am prea văzut călugărească. Călugăria e o treabă care se face. Și după aia îți povestește despre ea. Da.
Călugăria sau căsătoria trebuie făcută după libera alegere a fiecăruia. Unde este voia lui Dumnezeu în această alegere?
Voia lui Dumnezeu este tocmai în libera de alegere. Voia lui Dumnezeu este ca tu să alegi liber. Și asta este voia lui Dumnezeu. Cu fiecare dintre noi. De aceea să vedem întotdeauna motivul pentru care alegem un lucru sau altul. Noi putem fi influențați de oameni, de persoane, dar putem fi influențați și de anumite emoții ale noastre, de educația noastră, de o stare de lucru la un moment dat al vieții noastre, să vedem ce ne influențează decizia noastră. Pentru că atunci noi nu o mai facem din voie liberă, ci o facem constrânși. Că m-au lăsat doi ochi albaștri. Sunt constrâns. Asta va trece. Nu mă reprezint. Ce spui tu, ochi albaștri, nu mă reprezintă pe mine. Și au altă treabă în viața asta. M-au lăsat. Nu pot eu, de exemplu, să mă fac călugăr sau să mă căsătoresc într-o atâta lucru. Nu. Că nu mai am un serviciu, nu am ce mânca. Sigur că aș putea să mă duc la mănăstire și nu vor da de mâncare. Dar nu mă reprezintă. Mâine s-ar putea ca eu să am de mâncare. Nu sunt eu. Și așa mai departe. Așa că atunci când noi facem un lucru din liberă alegere, avem toate șansele să ne merim în voia lui Dumnezeu, pentru că voia lui Dumnezeu cu noi este ca noi să facem totul în desăvârșită libertate. Și desăvârșita libertate o trăim nu doar nesupunându-ne oamenilor care încearcă să ne influențează, să ne influențeze, ci și acestor stări, emoții și împrejurări ale vieții care sunt trecătoare. Nu ne reprezintă. Să ne întoarcem către noi, să ne cercetăm mai bine, pentru că gândurile bune sunt roda a contemplației, în care este prezent și Dumnezeu, și să nu acționăm pornind din alte pricini exterioare sau interioare. Așa că ceea ce facem din libera alegere ne duce mai lesnic către Dumnezeu.
Dacă crezi în Dumnezeu, îl iubești și cauți să-i urmezi poruncile, de ce să-i vezi atâtea boli și necazuri chiar la un om credincios?
Tocmai pentru că este credincios. La cine credincios, la cei slabi, viața este mai liniară. A, uitați-vă ce fel de viață au avut sfinți. Pe Ioan, botezătorul, cel mai mare născut din femei, a ajuns să fie închis în temniță și să fie ucis la muftul unei fetișcane ușuratice. Cel mai mare născut din femei. A, uitați-vă ce viață. Ce să mai spunem despre noi? Că ne-am îmbolnăvit, că am fost ocărâți pe nedrept. Apostolii au fost uciși cu pietre. Cât fiind bolnavi, morți de cancer, de însărăcie, morți în stradă ca sfinte nebuni pentru Hristos și așa mai departe. Așa că, pe măsura sfințeniei și a dragostei noastre, Dumnezeu ne trimite încercări. Fie că sunt boli, fie că sunt prigoniri din partea oamenilor. Dacă suntem slăbuți, Dumnezeu nu ne dă asta, ca să nu ne tulbure sufletul nostru. Să ne putem ruga și ne putem vedea de treaba noastră liniștiți. Așa că, mai ales pentru că suntem credincioși, primim încercări de la Dumnezeu, pentru ca dragostea noastră să se arate mai curată, mai desăvârșită, mai adevărată.
Dacă ne căsătorim, avem 2 copii, apoi decidem de acord comun să, cu partenerul de viață să mergem la călugărie, mai este posibil?
Da, de comun acord, totul este posibil. Porunca este dată față de celălalt. Apostolul Pavel spune, femeia nu mai este stăpân pe trupul său, ci bărbatul, și bărbatul nu mai este stăpân pe trupul său, ci femeia. Dar dacă cei doi convin, sunt liberi, sunt slobos, dar mai aveți și copiii care trebuie să își spună părerea.
Credeți că este posibil să-L simt pe Sfântul Duh? Numai sfinții au această bucurie?
Da. Numai sfinții. Pentru că de asta sunt sfinți. Pentru că au pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne face pe noi sfinți. Altfel nimeni nu poate fi sfânt. Da, dar Duhul Sfânt se arată pe sine în multe feluri. În adiere de vânt, în bucurie, în căldură, în lacrimi, în îndurerare pentru aproapele și așa mai departe. Să căutăm să ne dăm viața noastră lui Dumnezeu, aproapelui, și El se va descoperi nouă. Nu trebuie să încercăm să simțim prea mult, ca să nu simțim și ceea ce nu este adevărat. Pur și simplu să ne dăm viața noastră lui Dumnezeu și celelalte să adaugă nouă.
Monahismul este pentru toate popoarele la același. Totuși, monahii ruși mi se par a fi mai profund. De ce sunt atât de mulți sfinți ruși și nu greci sau români sau sârbi?
Sunt mulți ruși. Nu este pentru toate popoarele același monahism. Egiptenii au un monahism, rușii au un monahism, grecii au alt monahism. Din cauza asta am vorbit că monahismul este doar dumnezeiesc și nu-l putem judeca după manifestările lui exterioare. Nu vreau să număr acum sfinții, pentru că nu ne folosește la nimic pentru mântuirea sufletului nostru, să vedem care popoare și câți sfinți au dat. Au dat mulți. Să ne rugăm la ei, să iubim și să încercăm să urmăm lor în lucrurile esențiale ale vieții lor, care la toți erau la fel. Dragostea, răbdarea, înfrânarea, nejudecarea, rugăciunea și așa mai departe. În acestea, toți călugării, toți sfinții sunt la fel, dar mai ales în dragostea față de Dumnezeu și de aproapele. Dar să numărăm și să judecăm popoarele așa, nu ne este de niciun folos duhovnicesc. Întreabă-te ce o să ai din acest răspuns și o să vezi că nu te schimbă viața.
Este recomandabil, dacă mănăstirea mi se pare mai grea, să alegem mănăstirea, sau dacă lumea mi se pare mai grea, să rămânem în lume, adică să alegem calea cea mai grea?
Păi slavă de șarpe, pare să alegi tu calea cea mai grea. Ia-ți calea cea mai ușoară și vezi dacă o să o poți duce pe asta. Măi, alegi tu calea cea mai grea. Toate le-ai îndeplinit și nu știi unde să-ți mai încerci mușchi.
Este păcat dacă te uiți la televizor, la calculator și dacă asculti muzică ca viitor preot?
Ce vezi la televizor, la calculator? Ce muzică asculti? Ce știu? Toate au un conținut. Depinde.
Sfântul Constantin cel Mare a spus în vedenie Sfântului Paisie că orice călugăr e mai mare ca el pentru că aceia ajung în ceata serafimilor, pe când el este în ceata mirenilor. Ce părere aveți despre acest lucru?
Părerea pe care a avut Sfântul Constantin, ce să mă iau la bătaie cu el acum. Cum a zis, așa luați-o. Trebuie să avem vreo părere despre asta.
Cum își poate desăvârși viața duhovnicească un creștin al secolului 21, fiind lipsit de timp, agitat și mai departe.
Încercând să-și înfrunte agitația, lipsa de timp și toate celelalte care stau între el și Dumnezeu. După putere. Dumnezeu ne va judeca nu după lucrurile pe care nu le-am făcut pentru că nu puteam să le facem, ci pentru cele pe care nu le-am făcut având posibilitatea și putința să le facem. Fă ceea ce poți. Îmi vine în minte acum o povestire din lafta iconul lui Paladie. Tot unul dintre călugări, trecând prin sat, a văzut un țăran care își ara aria. Avea la capătul brazde saltirea deschisă. Și când ajungea acolo, citea un psalm, iar se întorcea cu brazda. Și așa făcea toată ziua. Dumnezeu i-a descoperit că aceasta era lucrare a omului desăvârșit. Fă și tu, pui la creatăță, Doamne ajută, iartă, miluiește-mă. Faci o rugăciune înainte de masă, fă când poți. Ești la servici, îți bei cafeaua, zi o rugăciune. Adu-ți aminte de Dumnezeu. Ești într-o leu, în tramvai, zi o rugăciune. Iaca, așa se poate desăvârși un om în lumea aceasta și indiferent în care lume s-ar afla, să dăm lui Dumnezeu din timpul nostru, din dorul nostru, și atunci El știe să fie întotdeauna cu noi.
Părinte, mă cert mereu cu ceilalți. Ce să fac să am răbdare, să dobândesc darul răbdării?
Nu te mai certa. Când îți vine să te cerți, oprește-te. Adu-ți aminte câtă neplăcere îți provoacă această ceartă după ce i-a sfârșit, când rămâi singur. Adu-ți aminte toată amărăciunea sufletească, toate remușcările, părerile de rău, că ai zis așa, că ai făcut așa. Adu-ți aminte de rușinea pe care o ai și disconfortul atunci când trebuie să te întâlnești cu acea persoană și nu te mai certa. Dar dacă nu poți și nu poți, ai scăpat o vorbă, zi iartă-mă și încearcă să te lupți. Că acesta este începutul. De cele ce ziceți în inimile voastre, într-o așternuturile voastre, vă căiți. Ajung seara, iartă, Doamne, ajută-mă, miluiește-mă și gândește că n-ai niciun folos din certurile astea. Dar niciun folos. Și încet, încet evită-le. Nu este cu neputință. Nu este cu neputință. Evită. Evită persoanele cu care te cerți pentru început, după putere. Și atunci când ai să te întâlnești cu astfel de persoană grabnică spre ceartă, pregătește-te de timp, roagă-te și zice, Doamne, ajută-mă să nu spun nimic. Nu o contrazi, nu o întreba lucruri nepotrivite, nu o mustra pentru nimic. Taci și ascultă. Ai biruit odată, ai biruit de două ori, după asta îți dă Dumnezeu harul său și poți să-l înfrunți cu blândețe și cu dragoste pe cel care altă dată te irita, te enerva, te băga în starea în care te băga. Cu luptă toate se fac. Câte puțin.
Ce să fac ca să-L iubesc pe Dumnezeu din tot sufletul meu, din tot sufletul meu și cu toată puterea mea?
Încearcă să-L iubești măcar puțin pentru început. Și cu timpul vei iubi și cu toată puterea sufletului tău. Nimeni nu construiește casa de sus în jos. De jos în sus construiește casa. Așa, fă puținul pe care îl poți face față de aproapele tău, față de Dumnezeu. Și cu timpul vei ajunge să-L iubești așa cum spui. Pentru că așa-L iubesc îngerii. Dar nu începi de aici. Pentru că nu o să o ajungi niciodată.
Ce să fac ca să fiu atentă la Sfânta Liturghie? E bine dacă în timpul cântărilor și a citirii rugăciunilor vorbesc cu Dumnezeu. Adică nu sunt atentă la ce se citește, ci mă rog să mă ajute sau să-i ajute pe ceilalți. Dacă nu sunt atentă, pot să spun rugăciunea inimii.
Zici, poți numai zi cu Dumnezeu. Dar nu te lungi la vorbe. Nu primi gândul că ai măsura asta să te rogi atunci pentru toți ceilalți. Vă zice preotul acolo, încă ne rugăm pentru tare și tare și tare. Tu zici, Doamne, roagă-te pentru sufletul tău. Roagă-te pentru sufletul tău. Când poți fi atentă. Când nu ești, zi, Doamne, miluiești. Când te-ai trezit din gânduri împrăștiate, zi așa. Dar în afară de rugăciunile astea pentru care le faci pentru ceilalți, sau că te rogi cu rugăciunea inimii, altfel de gânduri, nu-ți vin cumva în timpul liturghiei? Ne prezentăm așa, parcă am avea doar două alternative. Măi, suntem în extaz în timpul liturghiei și avem de ales numai formele de rugăciune care le avem. Ne vedem păcatele noastre. Ne rugăm cu smerenie. Doamne, miluiește-mi, iartă-te. Dacă poți și ai rugăciunea inimii, zi-o. Dar dacă nu o ai, ascultă ce zice acolo preotul, că zice cuvinte sfinte și minunate, cuvinte îngerești. Sfinte Dumnezeule, ca ta este împărăția, cuvinte sfinte, cuvinte ale împărăției viitoare le rostește preotul. Și dacă n-ai măsura rugăciunii inimii într-atât încât te cazi în extaz și nu mai auzi ce se întâmplă în jurul tău, ascultă ce zice preotul, că multe vei folosi. Și ia parte la rugăciunea. Numai cei care au ajuns, într-adevăr, la măsura rugăciunii, aceia nici nu mai pun întrebările astea. Rugați-vă cum puteți, numai rugați-vă, dar nu vă împrăștiați prea mult ca păgânii în multe cereri în timpul liturghiei, pentru că acestea se fac acolo în altar, fă-te și tu părtași la ele zicând, Doamne, miluiește! Pentru că aceasta este rugăciunea liturghiei. Preotul zice, încă ne rugăm pentru... Tu zici, Doamne, miluiește! Ca ta este împărăția. Amin, Părinte. Așa este. Ia ca rugăciunea ta în timpul liturghiei. Acasă trage și zi ce vrei. Și acolo poți să spui uneori și alte cereri. Dacă ai un necaz, o durere, o boală, dar să nu ne împrăștiem prea mult.
O persoană tânără, singură, dar grav bolnavă, care necesită un tratament zilnic costisitor și complicat, a încercat să intre la mănăstire, dar a fost refuzată. Ce sfat îi dați?
Nu știu ce să zic. Nu știu acum. Măi, eu nu-s văzător cu Duhul să-mi puneți astfel de întrebări, iertați-mă. Ce pot să zic? Nu știu acum ce să zic.
Ce se poate face pentru doi tineri căsătoriți care, deși născuți din părinți ortodoxi, refuză să-și boteze copiii?
Nimic nu se poate. O să facă Dumnezeu. Ce se poate face? Ați încercat să faceți una și alta. Nimic nu se poate face. Când o să vrea ei, atunci o să fac. Fac ce vor copilul lor. Cine îi poate împiedica? Numai ăștia la UNICEF, care sunt dreptul copiilor. Dacă apare vreo lege că copiii trebuie obligat să fie botezați la ortodox, o să scăpăm, rezolvăm problema asta. Dar câte vreme drepturile copiilor nu hotăresc această problemă, noi nu putem obliga părinții să facă un lucru sau altul. Dumnezeu să facă cu ei cum este mai bine. Noi știm cum este mai bine. Acum să le dea să înțeleagă și ei cum este mai bine.
Dacă nu-mi găsesc locul în lumea aceasta, dacă nimic din ceea ce fac aici nu-mi este bine și nu mă bucură, dacă simt bucurie doar atunci când sunt la Sfintele Slujbe și la mănăstiri, înseamnă că trebuie să merg în monahism?
Nu. S-ar putea să intri în mănăstire și nu mai simți bucurie. Și ce o să faci atunci? Monahismul trebuie să-l îmbrățișez cu conștiința că s-ar putea, ca chiar de noaptea tundere, să intri într-o pietrire de inimă care să te sfințească până la sfârșitul vieții tale. Și tu să o duci pentru Hristos. Dacă îți închipui că intrând în monahism o să fii plin de dulceață și tot timpul într-o rugăciune și o fericire, ăla nu-i monahism. Și nu o să poți fi călugăr. Să fii gata să primești orice de mâna lui Dumnezeu. Asta e dragostea, nu ceva anume. Dăm rugăciune, Doamne, dăm bucurie, dăm dulceață așa, dăm să văd așa, dăm să simt așa. Dar așa, iertați-mă, oricine ar sta în fața lui Dumnezeu. Dar să ducem durerea, deznădejdea, clătinările cugetului și ale inimii, toate pentru Dumnezeu. Așa că această bucurie o ai acum, dar s-ar putea să nu mai ai după. Asta nu e în criteriu că trebuie să faci monah. Dacă aveai încredințare, trebuie să faci monah, nu întrebai pe nimeni și poate mai mult pe mine. Și eu pot să-ți hotărăsc soarta. Făceai ce știi că trebuie să faci. La monahism suntem chemați de însuși Hristos. Nimeni nu trebuie să ne sfătuiască pe noi dacă este bine sau nu să ne călugărim. El a zis: ia-ți crucea ta și urmează în mine. Apostolul l-a urmat, atâția sfinți l-au urmat, așa că nu este nevoie ca vreunul dintre oameni să ne convingă că monahismul este bun. Sfântul Ioan Gură de Aur, în apologia sa a vieții monahale, spune că Hristos ar vrea ca noi toți să fim călugări. Dar nu fiecare poate fi. Acestea sunt cuvintele Sfântului Ioan Gură de Aur. Nu spuneți după aia că Savate au zis așa, pentru că am mai pățit asta. Sunt ale Sfântului Ioan Gură de Aur și le-am adus aminte cu acest prilej.
Minunile pe care le făcea Iisus erau și pentru El minuni sau numai pentru oameni?
Vă puteți imagina un Dumnezeu care se minunează de fiecare dată când face o minune și zice: mi-a reușit de treaba asta. Haideți, sunt serios. Este adevărat că nu pentru toți oamenii acelea erau minuni. Nu toți aveau ochi ca să le vadă. Cum este așa?
Mi-e teamă să-mi asum responsabilitatea alegerii uneia din căi în viață, căsătorie sau călugărie. Cum pot scăpa de această teamă?
Conștientizând că nu ești bun nici pentru una, nici pentru alta. Și o să te liniștești.
Sfântul Ioan Gură de Aur spune că dacă nu ar fi fost moartea, nu ar fi fost nevoie nici de căsătorie. De ce?
Pentru că nu ne-am fi despărțit niciodată de Dumnezeu. Și n-ar fi fost lumea așa cum este acum. Restul la Ioan Gură de Aur, întrebările. Ce să spunem acum? Luați căsătoria, măi, fraților, așa cum este ea, fără prea multă filozofie. Iertați-mă, dar așa de mult am obosit să discutăm despre lucrurile banale ale vieții noastre. Pentru că atât călătoria, cât și căsătoria sunt lucruri banale ale vieții noastre. De ce le însorzonăm atât? Le alegem pentru Hristos și este suficient motiv pentru noi. Fac un lucru sau altul pentru Hristos, pentru dragoste. Restul, că este o taină așa și așa, vai că mă voi desăvârși așa, că voi avea așa și pe dincolo. Restul sunt zorzoane omenești despre care nici măcar nu trebuie să discutăm. Dacă tu te căsătorești pentru nu știu ce minuni pe care ți le poate povesti cineva, o să intri în viața de familie cu certurile, cu neînțelegerile, cu viața ei așa cum este și pe care o cunoaștem toți, pentru că fiecare dintre noi a crescut într-o familie. Dacă te închipi în monahism așa și pe dincolo, o să intri în mănăstire, o să te ciocnești de stare, de un frate, de slujbe, de trapeză, de una, de alta și o să zici, ăsta nu-i monahism adevărat, mă duc de aici. Așa că este moarte, nemoarte, este așa și pe dincolo. Luați lucrurile simplu și faceți-le pentru Dumnezeu. Dar restul sunt filozofii. Că ce ar fi fost așa, că era moartea sau nu era. Sfinții își permiteau să vorbească lucrurile astea pentru că erau sfinți și vedeau lucruri pe care noi nu le putem vedea. Dar noi nu trebuie să le discutăm pentru că nu ne schimbă viața noastră cu nimic decât că ne îndepărtează de la realitate. Ne depărtează de la noi înșine. Ne trec într-un domeniu pe care noi nu putem decât să ne-l închipuim și să suferim din cauza că viața nu este așa de ideală, de săvârșită, cum scrie în unele cărți sau cum a învățat la cursul de morală la Facultatea de Teologie. Așa că încercați să simplificați lucrurile și să luați viața pieptiș, așa cum este ea, fără prea multă filozofie.
Explicați, vă rog, sensul iluzoriu al fericirii omenești în comparație cu iubirea de Dumnezeu.
Nu pot să explic așa ceva.
Putem ști în ce loc se află sufletele celor adormiți ai noștri? Ce mai putem face pentru ei?
Ne rugăm pentru ei, putem. Știm foarte bine ce putem face pentru ei. Să ne rugăm pentru ei. Locul o să-l aflăm. Când o să mergem la Dumnezeu, dacă o să vrea El, să ne-L descopere. O să aflăm locul nostru. Asta negreșit o să-L aflăm. Dar celelalte locuri nu le este dat tuturor să le cunoască. Este dat Sfinților și nu tuturor. O să aflăm locul nostru. Să ne gândim la locul în care vom sta noi când vom ieși din această viață. Și să ne rugăm pentru toți. Aceasta este ceea ce putem face. Dar restul nu este al nostru. Nu ne aduce niciun folos.
Este posibilă călugărirea în afara zidurilor mănăstirii, viețuind sub povățuirea unui părinte erodiacon, care și acesta viețuiește în afara mănăstirii?
Nu știu. Dacă are legătură din legătură de duhovnici, dar ce, nu mai sunt mănăstiri cu duhovnici preoți, hirotoniți, s-au terminat mănăstirile? De ce alegeți astfel de căi? care nu zic că contrazic neapărat obiceiul călugurilor de altă dată, dar care, iată, astăzi nu prea mai este încuviințat nici de rânduiala tradițională a bisericilor, nici măcar de duhovnicii pe care îi știu eu. Ce, s-au terminat preoții, călugării sirotoniți, s-au terminat mănăstirile cu stare? Faceți ce vreți, pentru că sunteți liberi, dar nu știu dacă sunteți lipsiți de riscuri în această alegere.
Cum poate scăpa cineva de patimile gândului?
Dacă aștepți vreun secret prin care să-ți rezolvi problema asta, acum, azi și pentru totdeauna, nu știu. Cu rugăciune, cu nevoință. Da.
Există un rău al călugărilor și un rău al monahilor, al mirenilor.
Păcatul meu este un rău și a călugărilor și a monahilor.